Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សមួយចំនួនប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ការពារធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់ប្រទេសសូដានីគឺជាប្រទេសដំបូងមួយដែលផ្ដល់វ៉ាក់សាំងទៅឲ្យជនភៀសខ្លួនតែទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានលើកឡើងថាការចែកចាយវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយសមធម៌គឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរអណ្ដូងរ៉ែនៅក្នុងរដ្ឋ California ខ្លះជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការជំរុញឲ្យមានឡើងវិញនៃការចម្រាញ់រ៉ែកម្រហៅថា Rare Earth នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅខេត្តសៀមរាបបញ្ហាបំណុលនិងកង្វះការងារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យទៅលើវិស័យទេសចរណ៍ប្រទេសចិនបង្កើនការហោះចូលក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ប្រទេសកាណាសង់ជញ្ជាំងច្រាំងថ្មការពារចម្រោះទឹកនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតំបន់ការពារបរិស្ថាន7លានហិកតាមានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សការពារតែ 1,200 អ្នកប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពួកគេគ្រោះថ្នាក់នឹងការរស់នៅក្នុងព្រៃប្រឈមមុខនឹងឧក្រិដ្ឋជនខ្លាចទៅជារឿងស្លាប់រស់ផងនិងជារឿងសាមញ្ញដែលបន្សំបានផងកញ្ញាទុំលីរីកាឲ្យ VOA ពីដែនចម្រុះសត្វព្រៃស្រែពកនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដូចតទៅ
បរិមិត្តមួមក្រអាញប្រមាណ20នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅទីស្នាក់ការត្រពាំងថ្មៀក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកដែលមានចម្ងាយប្រមាណ79គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនឈុតខោអាវឯកសណ្ឋានរបស់ពួកគេមានពណ៌បៃតងចាស់រំលេចដោយរូបតូចតូចពាសពេញលើឈុតនោះដូចជារូបផែនទីប្រទេសកម្ពុជារូបតំណាងដែនដីព្រៃការពាររូបសត្វដំរីរូបសត្វកម្រផ្សេងទៀតនិងស្លាកសញ្ញាក្រសួងបរិស្ថានជាដើមពួកគេជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សក្នុងស្នាក់ការទាំង11ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកតំបន់ព្រៃទេសភាពខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាដែលមកជួបជុំទទួលលិខិតសរសើរនិងបានមេត្រីភាពពីក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកលោករ៉េតភិរុនទៅទទួលបានបានសរសើរពីអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកនិងបានមេត្រីភាពពីក្រសួងបរិស្ថានដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សឆ្នាំ6នាក់នៅស្នាក់ការត្រពាំងថ្មៀជាការទទួលស្គាល់នៅស្នាដៃការងាររបស់លោកកន្លងមកលោករ៉េតភិរុនដែលមានដើមកំណើតនៅស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សប្រធានស្នាក់ការចាស់យ៉ាងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកបានចូលមកបម្រើការជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្ស73ឆ្នាំមកហើយតាំងពីលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិកាលពីឆ្នាំ2013ដូចជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សផ្សេងទៀតដែរបុរសវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះត្រូវតម្រូវឲ្យស្នាក់នៅទីស្នាក់ការក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងដើរល្បាតក្នុងព្រៃជាប្រចាំដែលទទួលបានថ្ងៃសម្រាកតែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាន
ិយាយទៅនៅព្រៃយើងច្រើនជាងនៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងទៅផ្ទះក៏ដូចនៅព្រៃនៅផ្ទះដែរធម្មតាប៉ុន្តែប៉ុស្តិ៍នេះយើងក៏មានគ្នាប្រាជ្ញាប្រោកចឹងដើរទៅការលេងសើចដូចបងប្អូនចឹងបាទពួកនៅមួយគាត់ជាប់ជាងនៅពូនកូនទៀតចឹងវាស្និទ្ធស្នាលជាងពូនកូនទៀត
មន្ត្រីឧស្សាហនរៈសម្បល់ស្រអែមរូបនេះបានរៀបអពីពីពីកាលពីជាងមួយឆ្នាំមុនដែលលោកបានទទួលកូនប្រុសមួយដែលទើបតែមានអាយុ6ខែលោកមានឪពុកម្ដាយជាកសិករនិងបិតស្រានឹងមានបងប្អូនទាំងអស់6នាក់ហើយលោកជាកូនទី5ទោះបីជាមិនមានសាច់ញាតិជាមន្ត្រីឧស្សាហនរៈទឹកចិត្តក្នុងការការពារព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃរបស់លោកភិរុនមិនថមថយឡើយលោកបាននិយាយបន្ថែមដោយដៃអោបបានសរសើរថា
ពេលប្រពន្ធក្នុងទន្លេច្បាប់បាន5ថ្ងៃដោយសាររវល់ហើយ អាងតែមានបងប្អូនម៉ែខ្លីគាត់ជួយមើលអញ្ចឹងពេលយើងទៅចោលនោះពេកចោលណេះពេកឧបាកគេខ្លៅណឹកកូនចង់ទៅមួយថ្ងៃលេងអញ្ចឹងទៅ
ក្នុងទឹកមុខញញឹមញញែមលោកភិរុនបន្ថែមថា
បើយើងច្បាប់ច្រើនទៅបាត់ល្មើសក៏ច្រើនបើយើងធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏អត់បាន15ថ្ងៃបើសិនជាការងាររវល់តែបាន2ថ្ងៃអីត្រូវការកម្លាំងបន្តបកវិញភ្លាមមក
មុខងារជាមន្ត្រីឧស្សាហកម្មជាទូនាទីមួយដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យជាច្រើនដូចជាការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមជនល្មើសដែលកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ឬអ្នកបរបាញ់ឬដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វក្នុងដែនជម្រកការពារយោងតាមក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាមានកង្វះខាតកម្លាំងល្បាតព្រៃច្រើនជាពិសេសមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងសត្វរៈខណៈដែលជនល្មើសនិងបទល្មើសព្រៃឈើមានកំណើនជាខ្លាំងកម្ពុជាមានមន្ត្រីឧស្សាហកម្មសរុប1200នាក់ដែលកំពុងបម្រើការនៅតំបន់ការពារជាង7លានហិកតាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថាននៅដែនជម្រកការពារព្រៃស្រែពកនិងភ្នំព្រេចមានមន្ត្រីឧស្សាហកម្មចំនួន51នាក់និងសត្វរៈឬមន្ត្រីការពារសត្វព្រៃចំនួន46នាក់និងក្រុមល្បាតសហគមន៍ចំនួន588នាក់ក្នុងផ្ទៃដីសរុប76,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីយោងតាមអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកសមាមាត្ររវាងចំនួនមន្ត្រីឧស្សាហកម្មក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺត្រឹមតែ 0.92 នាក់ក្នុងដែនជម្រកការពារ100គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះដែលវាទៀបជាងសមាមាត្រស្តង់ដារខ្លាំងគឺមន្ត្រីឧស្សាហកម្ម8នាក់ក្នុងដែនជម្រកទំហំ100គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះជាហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យមានកង្វះខាតកម្លាំងល្បាតព្រៃនិងតម្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មធ្វើការចុះល្បាតញឹកញាប់និងមិនមានការសម្រាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោករ៉េតភិរុនការងារដែលល្បាតនិងបង្ក្រាបបទល្មើសបាននាំឲ្យមានការផុសអារម្មណ៍ចម្រុះក្នុងចិត្តលោក
ពេលខ្លះក៏និយាយទៅក៏សប្បាយវាខ្លះក៏ពិបាកចិត្តដែរអញ្ចឹងហ៎បងពេលយប់អញ្ចឹងកន្លែងណាប្រឈមខ្លាំងគឺថាគឺពិបាកហ្មងវាពិបាកគឺឲ្យពេលយប់ពេលអីអញ្ចឹងយើងអត់បានសម្រាកទេយើងយាមគ្នាទៅភ្លឺហ្មងដូចវេនគ្នាយាមអញ្ចឹងបងមួយបាត់ល្មើសអញ្ចឹងទៅបារម្ភគ្នាយើងផងបារម្ភខ្លួនឯងផងអញ្ចឹង
ការចុះល្បាតរបស់មន្ត្រីឧស្សាហកម្មនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកធ្វើឡើងចំនួន4ដងក្នុងមួយខែដោយម្ដងមានរយៈពេល3យប់4ថ្ងៃនេះបើយោងតាមលោករ៉េតភិរុនក្នុងការបម្រើការងារជាមន្ត្រីឧស្សាហកម្ម3ឆ្នាំមកនេះលោកភិរុនតែងតែប្រឈមនឹងការប៉ះទង្គិចជាមួយជនល្មើសជារឿយរឿយលោកបន្តថាន
ិយាយទៅគេមួយជួបយើងគេដឹងថាគេបាញ់យើងហ៎ភិច្រើនបលល្មើសគេអត់ខ្លាចអញ្ចឹង
ការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជនល្មើសបរបាញ់សត្វព្រៃអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់មន្ត្រីការពារព្រៃឈើនានាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019មន្ត្រីឧស្សាហកម្មម្នាក់នៃដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកគឺលោកជេងចន្ទធីអាយុ42ឆ្នាំត្រូវបានក្រុមអ្នកបរបាញ់សត្វព្រៃមិនស្គាល់មុខជិះម៉ូតូមកបាញ់ប្រហារនៅវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺពេលលោកកំពុងសម្រាកក្បែរអូរមួយអំឡុងពេលចុះល្បាត
ជិះម៉ូតូមកយើងស្ទាក់ហើយឈប់ហើយឈប់វាឈប់យើងរត់ចុះបាញ់មកលើយើងបាទខ្ញុំត្រូវបុះខ្លួនឯងត្រូវពីមុខនេះធ្លាយមកប្រទេសគូន
កាលពីចុងឆ្នាំ2015លោកសៀងណារុងជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងលោកសាប់យោះជាមន្ត្រីនគរបាលស្រុកឆែបក៏ត្រូវបានបាញ់ប្រហារពេលដេកលង់លក់នៅក្នុងរង្វង់ម៉ោង 1:30 នាទីរំលងអាត្រៀតនៅក្នុងព្រៃការពារព្រះរកាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកគេបានរឹបអូសរណារយន្តអាឈើពីកន្លែងកាប់ឈើខុសច្បាប់ហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2018លោកតឿនសុកណៃមន្ត្រីឧស្សាហកម្មរបស់ក្រសួងបរិស្ថានលោកសីវឌ្ឍនាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងលោកថុលខ្នាមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រអង្គការ WCS ដែលត្រូវបានជន់ប្រដាប់អាវុធមិនស្គាល់មុខលួចបាញ់សម្លាប់នៅពេលពួកគាត់កំពុងចុះបំពេញការងារដាល្បាតព្រៃក្បែរព្រំប្រទល់កម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសេម៉ាលោកគ្រឿងតុលាតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃរបស់មន្ត្រីឧស្សាហកម្មថ្នាក់ក្រោមទាំងអស់ខណៈដែលលោកថាវានៅមានកម្រិតនៅឡើយអ្នកខ្លាំមើលដែលតែងតែថ្លែងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីនិងការគ្រប់គ្រងធម្មជាតិនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរូបនេះថ្លែងថា
ឆន្ទៈរបស់គាត់កំពុះចង់និយាយយ៉ាងហ្នឹងឆន្ទៈរបស់គាត់កំពុះក្នុងការការពារប៉ុន្តែការការពាររបស់គាត់ហ្នឹងវាមានកម្រិតវាមានដែនកំណត់តាមបទបញ្ជាមេតាមបទបញ្ជានេះណាមួយអញ្ចឹងទៅ
ទោះជាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើននិងមិនមានពេលសម្រាកគ្រប់គ្រាន់លោករ៉េតភិរុនមន្ត្រីឧស្សាហកម្មរូបនេះបដិញ្ញាចិត្តបន្តទួនាទីនេះរហូតដល់លោកចូលនិវត្តន៍និងសង្ឃឹមថាសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើមានកំណើនច្រើនជាងមុន
ចង់ឃើញ ីទៅចង់ឃើញកើនលំនានសត្វព្រៃលំនានព្រៃឈើមានភ្ញៀវទេសចរចេញចូលមកបើគាត់ចេញចូលមកយើងក៏មានថាប្រយោជន៍ពីពួកគាត់ដែរចង់ឲ្យរីចម្រើនជាងនេះទៀតមានប៉ោះថ្មមានអគារអីបាទមានភ្លើងមានសេវាអីបាទ
របាយការណ៍របស់អង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF បានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុករបស់សត្វក្រចកជើងចំពាមដែលមានដូចជាសត្វទន្សោងឆ្លូកខ្ទីងប្រើរមៀសនិងជ្រូកព្រៃនៅតំបន់ព្រៃទេសភាពខ្ពង់រាបខាងកើតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចាប់ពីឆ្នាំ2010រហូតដល់ឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសសូដាននេះបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ -19 ទៅដល់ជនភៀសខ្លួនដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងព្រះបរមរាជវាំងសូដានីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសនេះជនគ្រប់រូបដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះរួមទាំងជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនផងដែរមានសិទ្ធិទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយឥតគិតថ្លៃប្រទេសសូដានីគឺជាប្រទេសដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនរាប់សែននាក់ដោយសារតែចំនួននៅក្នុងតំបន់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសសេរីយេម៉ែននិងលីប៊ីជាដើមអ្នកស្រីដែលកាឡាក់រាយការណ៍ពីរាធានីអាម៉ាន់នៃប្រទេសសូដានីហើយលោកជឹងពូឈិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនប្រមាណជា 80% ដែលកំពុងជ្រកកោនពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់រស់នៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជននៃប្រទេសសូដានីហើយពួកគេនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងគ្លីនិកសុខភាពមូលដ្ឋានទាំងនោះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលសូដានីដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងទៅដល់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងជំរំហ្សាអាតារីនិងអារ៉ាស់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនសេរីលោក Francisco Bird អ្នកនាំពាក្យប្រចាំនៅសូដានីនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR បានប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ាក់និងស៊េរីចំនួន43នាក់ជាក្រុមជនភៀសខ្លួនដំបូងដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងក្រុងអៃប៊ីតនិងម៉ារ៉ាក់ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសនិងនៅជិតព្រំដែនជាមួយស៊េរីលោក Francisco Bird បាននិយាយក្នុងន័យដើមថា
But there are many more that sign up. There is a government portal where everybody needs to register. So far, about 250,000 people have signed up, including refugees. That depends on the...
ប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនជាងនេះបានចុះឈ្មោះ។មានគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាកន្លែងមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវចុះឈ្មោះ។រហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណ 250,000 នាក់បានចុះឈ្មោះរួមទាំងជនភៀសខ្លួនផងដែរ។នេះពិតជាត្រូវពឹងផ្អែកលើចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលរដ្ឋាភិបាលសូដានីមានរដ្ឋាភិបាលមានប្រមាណជា3លានដូសមកដល់ពេលនេះដូច្នេះពួកគេមានគម្រោងផ្តល់ឲ្យប្រជាជនចំនួន 25% នៅក្នុងខែបន្តបន្ទាប់
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសយ៉រដានីបានដាក់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅក្នុងផែនការឆ្លើយតបថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Dominic Bach ដែលជាអ្នកតំណាងរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសយ៉រដានីបាននិយាយថាដើម្បីកាត់បន្ថយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះវាជាការចាំបាច់ដែលអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនិងនៅជុំវិញពិភពលោកអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងមិនថាពួកគេមកពីកន្លែងណានោះទេជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺដែលបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19លោក Bird បាននិយាយថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការតាំងទីលំនៅឡើងវិញទៅតាមប្រទេសផ្សេងៗនៅប្រទេសលោកខាងលិចលោក Bird បាននិយាយក្នុងន័យដើមថា
But we've seen some resuming. They really depends on the country regulation that changed so fast. They discover new strains of the virus, so that's very much dependent.
នេះជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 និងការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរប៉ុន្តែយើងបានមើលឃើញប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញហើយវាពិតជាពឹងផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសទាំងនោះហើយវាផ្លាស់ប្ដូរលឿនណាស់ពួកគេបានរកឃើញការបំលែងមេរោគថ្មីដូច្នេះ អ្វីៗត្រូវពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការរកឃើញនេះប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនបានចាកចេញកាលពីប្រមាណខែមុនរួចហើយប៉ុន្តែមិនច្រើននោះទេអ្វីៗពឹងផ្អែកលើការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនិងបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងប្រមាណខែខាងមុខ
ទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថាចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសយូដានីនៅតែមានចំនួនទាបក្នុងអត្រា 1.6% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រា 3% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ប៉ុន្តែអត្រាភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនបានកើនឡើងចំនួន 18% ចាប់តាំងពីពេលផ្ទុះឡើងនៃការរាតត្បាតនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះទាំងរដ្ឋាភិបាលយូដានីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពួកគេត្រូវការមូលនិធិបន្ថែមដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួនជាង1,500,000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះទីភ្នាក់ងារ UNHCR ប្រចាំប្រទេសយូដានីកំពុងអំពាវនាវរកជំនួយក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន$370,000,000ដើម្បីជនភៀសខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅលើចំណុចបរាជ័យខាងសិលធម៌ដ៏មហន្តរាយតាក់ទងនឹងការចាយចាយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Maria Madaylo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅពេលប្រទេសមួយចំនួនបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោក Gabriel Preyesus ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រមានថាការចាយចាយវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយសមត្ថភាពគឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរ
More than 39 million doses of vaccine have now been administered in at least 49
វ៉ាក់សាំងជាង39លានដូសត្រូវបានចាយចាយក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់យ៉ាងតិច49ប្រទេសមានតែ25ដូសប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបំផុតមិនមែន25លានដូសមិនមែន25,000ដូសគឺតែ25ដូសប៉ុណ្ណោះ
ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ WHO នាពេលថ្មីៗនេះលោក Gabriel Jesus ថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេដែលមនុស្សវ័យក្មេងមានសុខភាពល្អក្នុងប្រទេសអ្នកមានទទួលបានវ៉ាក់សាំងមុនមនុស្សវ័យចំណាស់នៅប្រទេសក្រីក្រនោះ
Not only does this me first approachleave the world's poorest and most vulnerable people at risk
វិធីដែលគិតពីខ្លួនឯងមុននេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រទេសក្រីក្របំផុតប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបរាជ័យផងដែរគឺវាអូសបន្លាយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះវាក៏នឹងអូសបន្លាយភាពឈឺចាប់របស់យើងហើយវានឹងធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងថែមទៀតដល់សកម្មភាពមនុស្សនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច
ទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បង្ហាញថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកមានជាង97លាននាក់អាមេរិកឥណ្ឌាប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីនិងអង់គ្លេសជាប្រទេសដែលរងប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេទោះជាប្រទេសខ្លះបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតាំងពីខែធ្នូក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរសុខាភិបាលអាហ្វ្រិកថានៅពេលយូរទៀតទម្រាំពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកបានទទួលវ៉ាក់សាំងនេះដោយមានអ្នកឆ្លងចំនួនជាង100,000នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ជាង1,000នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិនីជេរីយ៉ាលោកអូលូវ៉ាជូបាអូរ៉ូហ្គេថ្លែងថាចំនួនអ្នកឆ្លងកំពុងតែកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយលោកនិងសហការីមានការបាក់ទឹកចិត្ត
The cases will continue to rise if we don't have a vaccine to stem things a vaccine to even
ចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងបន្តកើនឡើងបើយើងគ្មានវ៉ាក់សាំងការពារទេនោះការមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងឆាប់ៗនេះមានន័យថានឹងមានការងារបន្ថែមភាពតានតឹងក្នុងចិត្តនិងស្មារតីក៏កាន់តែកើនឡើងចំពោះបុគ្គលដូចជារូបខ្ញុំនិងអង្គភាពទាំងមូល
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នក ទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងបើកប្រើប្រាស់អណ្ដូងរ៉ែដែលមានអាយុកាល70ឆ្នាំឡើងវិញដើម្បីផលិតរ៉ែកម្រហៅថា Rare Earth គោលបំណងនៃការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបញ្ឈប់ភាពផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសចិនលោកចនស៊ីនៃក្រុមផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្នុងឆ្នាំ2021នេះអណ្ដូងរ៉ែមួយមានអាយុកាល70ឆ្នាំនៅវាលខ្សាច់ Mojave ក្នុងរដ្ឋ California នឹងក្លាយជាទីកន្លែងយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធសម្រិតសម្លាំងរ៉ែអាមេរិកដែលអ្នកខ្លះនិយាយថាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាសំខាន់គឺការផលិតខនិកដែលកម្រមានក្នុងពិភពលោកហៅ Rare Earth ដែលគឺត្រូវការក្នុងការផលិតឡានដើរដោយសាំងនិងអគ្គិសនីទូរស័ព្ទ smartphones និងឧបករណ៍យោធាខ្លះជាការពិតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីថវិកាចាយវាយសម្រាប់កិច្ចការពារប្រទេសហៅ National Defense Act ដែលត្រូវបានអនុម័តការពីពេលថ្មីៗនេះតម្រូវឲ្យប្រព័ន្ធភាគច្រើននៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើខនិក Rare Earth ដែលបានចម្រាញ់យកពីអណ្ដូងរ៉ែនិងត្រូវសម្រិតសម្រាំងនៅក្រៅប្រទេសចិនក្នុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខហើយតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធផ្ដល់អាទិភាពដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលផ្ដល់សម្ភារៈទាំងនេះនៅក្នុងការតម្រូវទិញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានារ៉ាប់រងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ដោយសុវត្ថិភាពនិងជឿទុកចិត្តបាននៃខនិកសំខាន់នេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីកុងត្រានិងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតរ៉ែកម្រមានមួយចំនួនក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានក្រុមហ៊ុន MP Materials ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអណ្ដូងរ៉ែ Mountain Pass ដែលនៅពេលនេះជាកន្លែងយកខនិកកម្រមានតែមួយគត់ក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកវត្ថុធាតុ17ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ដល់សង្គមទំនើបត្រូវបានរកឃើញនៅអណ្ដូងរ៉ែ Mountain Pass មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពួកវិស្វករអាមេរិកបានរកឃើញកាលពីឆ្នាំ1949អណ្ដូងរ៉ែនេះបានផ្ដល់ខនិក Rare Earth ដល់ជាងពាក់កណ្ដាលនៃសេចក្តីត្រូវការក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះប្រទេសចិនសឹងតែមានភាពផ្ដាច់មុខខាងលោកធាតុដ៏មានតម្លៃនេះគឺប្រហែល 80% ទោះជាប្រទេសចិនមានកន្លែងដែលមានលោហៈធាតុ Rare Earth តែ 1/3 ក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនេះបើតាមទិន្នន័យនៃមន្ទីរស្ទង់ភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកហៅ USGS មូលហេតុចម្បងគឺដោយសារចិនគ្របដណ្ដប់លើការចម្រាញ់ដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់សមត្ថភាពសឹងតែទាំងអស់នៃការកែច្នៃទៅប្រទេសចិនរ៉ែដែលបានយកក្នុងរដ្ឋ California បានត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនដើម្បីចម្រាញ់ដោយធ្វើឲ្យអណ្ដូងរ៉ែនេះក្លាយទៅជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់លោហៈធាតុកម្រមានយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មចិនទោះជាលោហៈធាតុទាំងនេះត្រូវហៅថាកម្រក៏ដោយក៏វាមិនមែនកម្រណាស់ណាទេនៅលើផែនដីបើតាមមន្ទីរស្ទង់ភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកសារធាតុទាំងនេះដែលត្រូវបានចាត់ទុកដំបូងថាកម្រមានច្រើនគូសំនៅក្នុងស្រទាប់ដីនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2020មន្ទីរស្ទង់ភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាទោះជានៅពេលនេះប្រទេសប្រមាណ50នៅទូទាំងពិភពលោក កំពុងប្រកបអាជីវកម្មរ៉ែកម្រមាននេះក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងដែលមានរ៉ែនេះធំជាងគេក្នុងបណ្ដាកន្លែងធំធំក្នុងពិភពលោកទោះជាផ្ទាំងថ្មនៅក្រោមដីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្តុករ៉ែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ100ឆ្នាំទៀតក៏ដោយក៏បច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនមានកន្លែងចម្រាញ់រ៉ែនេះសឹងតែទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដើម្បីកែច្នៃរ៉ែនេះឲ្យទៅជាសម្ភារៈដែលរោងចក្រអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតវត្ថុប្រើប្រាស់បានមានគម្លាតមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនអាចគ្រប់គ្រងលើការផលិតលោហៈធាតុ Rare Earth នេះបើតាមសម្ដីលោក Felix K. Chang ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវចំខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយកាបតិក្នុងទីក្រុង Philadelphia ការបង្អាក់ដំណើរធំគឺសមត្ថភាពកែច្នៃនេះបើតាមសម្ដីលោក Martin Rushser ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវចំខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សន្តិសុខអាមេរិកថ្មីចាប់តាំងពីការបិទប្រតិបត្តិការកាលពីឆ្នាំ2002មកដោយសារបំរាមបរិស្ថាននិងការប្រកួតប្រជែងពីពួកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចិនមានការប៉ុនប៉ងមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពវិញនៅឯអណ្ដូងរ៉ែ Mountain Pass កាលពីឆ្នាំ2008មានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះ Molycorp Minerals បានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជាថ្មីនៅកន្លែងនោះក្នុងពេល2-3ឆ្នាំដំបូងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបានផលល្អនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរឹតត្បិតការលក់លោហៈធាតុកម្រទៅប្រទេសជប៉ុនដោយសារមានចំនួនការទូតក្នុងឆ្នាំ2010តម្លៃលោហៈធាតុកម្រក្នុងផ្សារអន្តរជាតិឡើងខ្ពស់ហើយតម្លៃភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុន Molycorp ក៏បានឡើងខ្ពស់ដែរក៏ប៉ុន្តែក្រៅប្រទេសចិនបានបង្កើនការលក់លោហៈធាតុកម្រនេះទៅប្រទេសក្រៅកាលពីឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុន Molycorp បានជួបប្រទះនឹងការលំបាកដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មនៅឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសធនខ្សែហើយបានត្រូវរៀបចំជាថ្មីជាក្រុមហ៊ុន Neo Performance Materials ផលិតសារធាតុគីមីមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Toronto ដែលមានកន្លែងកែច្នៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស6ទៀតដែលមានរួមបញ្ចូលរោងចក្រ4ក្នុងប្រទេសចិនផងដែរក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមច្រើនលើកន្លែងមានរ៉ែនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃជួរភ្នំ Clark Mountain នៃរដ្ឋ California ក្នុងចំណោមការផ្តល់ប្រាក់ប្រមាណ13លានដុល្លារដែលក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន3ក្រុមហ៊ុន MP Materials ដែលបានទិញក្រុមហ៊ុន Mountain Pass កាលពីឆ្នាំ2017នោះបានទទួលប្រាក់ច្រើនជាងគេគឺប្រមាណ9លាន600,000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលជាសក្តីត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនោះក៏អាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននិងក្រុមហ៊ុនចិនផលិតលោហៈធាតុកម្រដែរក្រុមហ៊ុន Xinghe Resources Holdings មានភាគហ៊ុនប្រមាណ 10% ក្នុងក្រុមហ៊ុន MP Materials បើតាមបញ្ជីរបស់គណៈកម្មការមូលបត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមុខរបរមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន MP Materials គឺលក់ផលិតផលចម្រាញ់នៃលោហៈធាតុកម្រឲ្យក្រុមហ៊ុន Shanghe សម្រាប់បែងចែកថែមទៀតដល់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ចម្រាញ់នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកបណ្ឌិត William A. Sexton ជាអ្នកបង្កើតនិងជាប្រធានចូលនិវត្តន៍នៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឈ្មោះថាពលរដ្ឋការពារសន្តិសុខជាតិឬ Citizens for National Security លោកបានថ្លែងថាក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមក្នុងការធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មនេះរស់រានឡើងវិញនោះគឺកង្វល់ខាងបរិស្ថានលោក Sustin បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទថាយើងអាចរករ៉ែនេះបានតែយើងមិនអាចចម្រាញ់វាបានទេពីព្រោះមានបញ្ហាមួយចំនួនហើយបញ្ហាមួយក្នុងបណ្ដាបញ្ហាទាំងនេះគឺកង្វល់អំពីកាកសំណល់ដែលមានសារធាតុពុលលោកបានថែមថាដីសហព័ន្ធរាប់សែនហិកតាត្រូវបានដកពីការរុករកហើយកំណានបាត់បញ្ញត្តិបណ្ដាលឲ្យការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតជាច្រើនអាចស៊ីពេល2-7ទៅ10ឆ្នាំលោក Sustin បានពោលថាការកាត់បន្ថយពេលវេលានិងតម្រូវឲ្យមានការពុះពារឧបសគ្គពីបណ្ដាអង្គការបរិស្ថាននិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅខេត្តសៀមរាបបញ្ហាបំណុលនិងកង្វះការងារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យទៅលើវិស័យទេសចរប្រទេសចិនបង្កើនការហោះចូលក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ប្រទេសកាណាសង់ជញ្ជាំងច្រាំងថ្មការពារចម្រោះទឹកនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដើរកំសាន្តធ្វើដំណើរទេសចរនៅទូទាំងពិភពលោកបានប្រែក្លាយខេត្តសៀមរាបដែលធ្លាប់តែសម្បូរភ្ញៀវទេសចរមករមណីយដ្ឋានអង្គរនេះមកជាស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យសង្វាយឆ្លងកាត់វិបត្តិសកលមួយឆ្នាំដោយបង្កដោយវីរុសនេះពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបមួយចំនួនដែលធ្លាប់ពឹងអាស្រ័យទៅលើវិស័យទេសចរបានជួបបញ្ហាដែលរួមរឹតដោយបំណុលនិងកង្វះការងារធ្វើដែលមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យលោកហូរ៉ាស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ភាពភ័យខ្លាចពីលទ្ធភាពគ្មានប្រាក់សងបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារបានញោមញីអារម្មណ៍អាជីវករនិងអ្នករកប្រាក់ចំណូលពីឧស្សាហកម្មទេសចរដែលធ្លាប់មានសកម្មភាពរស់រវើកក្នុងទីក្រុងនៃប្រាង្គប្រាសាទសៀមរាបអ្នកស្រីចក់ភាពជាស្ត្រីមេម៉ាយកូន5នាក់បានប្រកបរបរជាអ្នកបុកល្ហុងនិងលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈនៅក្បែរប្រាសាទអង្គរវត្តជាយូរឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីអ្នកស្រីធំនឹងក្តីលើទឹកដីក្រុងសៀមរាបមុនពេលដែលមានបរិសម្នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 កាលពីដើមខែមីនាអ្នកស្រីចក់ភាពវ័យ43ឆ្នាំនិយាយថាអ្នកស្រីអាចរកបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ100ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃ
គ្រាប់តែយើងរកមួយថ្ងៃបាន30,000ដល់ពេលមួយថ្ងៃនៅ30,000-40,000ហូបអុយក្រានចា
ប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីភៀបដែលរកបាននោះមិនមែនប្រើប្រាស់សម្រាប់តែចិញ្ចឹមកូនកូននោះទេតែអ្នកស្រីត្រូវដកទុកខ្លះសម្រាប់សងបំណុលប្រមាណ1,200,000រៀលឬប្រមាណ300ដុល្លារដែលអ្នកស្រីបានខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ YCP និងស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមួយទៀតដែលអ្នកស្រីមិនចាំឈ្មោះច្បាស់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តបរិយាកាសមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនសូវអ៊ូអរខ្លាំងដូចមុនឡើយដោយយូរយូរម្ដងឃើញមានជនបរទេសដែលមកពីតំបន់អឺរ៉ុបនិងលោកខាងលិចដើរជាក្រុមជាក្រុមចំណែកភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនដែលជាអ្នកមកលេងខេត្តសៀមរាបច្រើនជាងគេកម្រត្រូវបានឃើញដើរលេងនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទដោយកាលពីពេលមិនទាន់ផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់រហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់នៅលើពិភពលោកការលក់ដូរបានលួចតិចតួចយ៉ាងត្រដាបត្រដួសនៅប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់អ្នកស្រីចក់ភៀបបានធ្វើឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះខ្វល់ខ្វាយអំពីការសងបំណុលដែលអ្នកស្រីបានប្រើប្រាស់សម្រាប់កែលម្អលំនៅឋានកាលបរិច្ឆេទនៃការសងបំណុលបានផុតកំណត់ទៅហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែមីនាមកហើយគាត់មិនបានសងនោះទេអ្នកស្រីភៀបកំពុងសូមរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពន្យារពេលការសងបំណុលពី2ទៅ3ខែគឺគិតចាប់ពីពេលនេះទៅ
គាត់តើដល់លើថាដល់ថ្ងៃទី10ចេះយើងត្រូវបង់ឲ្យគេចាពេលថ្ងៃទី10ចេះយើងខកខានលុយវាអត់បង់ឲ្យគេព្រោះតែលើគេទៅទៅគេថានឹងចូលលើសម្ដេចស្រីថាពីយាភុងនៃធនាគារពីយាពេលយក3-4ខែទៅអង្គការគេថាសម្ដេចលោកគ្រាន់តែស្រីតែបើលោកអត់បោះត្រាអោយធ្វើម៉េចទៅតែលោកបោះត្រានៅសញ្ញៃអោយបងគេអត់គេផ្អើឲ្យយើង3-4ខែគេថា
កាលពីដើមខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពន្យារពេលការបង់ប្រាក់ឬក៏គិតការប្រាក់សម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលប្រឈមនឹងការព្យួរការងារតាមរោងចក្រទូទាំងប្រទេសដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃមេរោគកូវីដ-19មកលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសារាចរចុះថ្ងៃទី27ខែមីនាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យស្ថាប័នធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ពិនិត្យមើលភាពអនុគ្រោះដល់អតិថិជនដែលរងប៉ះពាល់ក្នុងវិស័យទេសចរវិស័យកាត់ដេរវិស័យសំណង់និងវិស័យដឹកជញ្ជូនក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងពីអន្តរជាតិរៀបចំឡើងវិញបើតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអន្តរជាតិរៀបចំឡើងវិញជាអន្តរជាតិដែលលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាដើមត្រូវបានកែប្រែដោយផ្ដល់ការអនុគ្រោះដល់អតិថិជនដែលជួបស្ថានភាពលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាក់ស្ដែងនិងបណ្ដោះអាសន្នអន្តរជាតិរៀបចំឡើងវិញនេះនឹងផ្ដល់ការអនុគ្រោះមួយចំនួនដូចជាការពន្យារពេលទូទាត់សងប្រាក់ដើមឬការប្រាក់ឬការធ្វើមូលធនកម្មការប្រាក់ការលើកលែងឬបន្ថយទ្រព្យធានា និងការផ្ដល់រយៈពេលអនុគ្រោះដោយគ្មានការទូទាត់សងដែលអាចមានរយៈពេលរហូតដល់6ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសន្យាថ្មីការរៀបចំអនុទានឡើងវិញនេះនឹងមានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020អ្នកស្រីចော့ភៀបបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាគាត់មិនស្ទាក់ស្ទើរចិត្តសងបំណុលទេតែស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃគាត់បានត្អូញត្អែថាក្នុងមួយថ្ងៃគាត់លក់មិនបានផងសូម្បីតែបុកល្ហុងមួយចាន
ប៉ះថ្ងៃណាតែមួយចានស្គើជាតិហ្នឹងល្ហុងមួយផ្លែខ្ញុំលក់ខ្លះខែមទៅអង្គផងក្រូចទិញយកមកស្វិតចោលលក់បែបដាច់ក្រូច1គីឡូលក់ខ្លះខែមទៅអង្គផង
ម៉ូតូកង់3មួយចំនួនបានចតបន្តកន្ទុយគ្នានៅក្បែរប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីរង់ចាំទទួលបម្រើភ្ញៀវភ្នាក់ងារទេសចរមួយចំនួនបានអង្គុយចាំផ្ដល់សេវារៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរដល់ភ្ញៀវនៅមុខច្រកចូលប្រាសាទអង្គរវត្តប៉ុន្តែមិនមានភ្ញៀវទេសចរណាហៅពួកគាត់នោះទេលោកណេងបន្រុងអាយុ42ឆ្នាំជាមគ្គុទ្ទេសក៍ភាសាអង់គ្លេសមិនបានទទួលភ្ញៀវម្នាក់ណាសោះក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅក្នុងខែមីនានេះលោកនិយាយថាលោកបានភ្ញៀវតែ2លើកប៉ុណ្ណោះលោកកំពុងភ័យថាគ្មានលុយសម្រាប់សងបំណុលធនាគារដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះ
បងតដើមវាគ្មានលទ្ធភាពហើយខ្ញុំទៅធនាគារថាទេគេអត់លើកលែងឲ្យគេលើកលែងតែពួកពលកោកម្មការនីនោះទេដែលគេលើកលែងការប្រាក់ហ្នឹងណាហើយខ្ញុំរកស៊ីមួយភីទេសូដែលឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំមកសឹងថាគ្មានឃើញទេមើលទៅលើស្ពានមង្គលគ្មានទាំងមានភីដើហ៎ហើយធ្វើម៉េចបានលុយទៅបងការប្រាក់នោះចឹងសូមឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមេត្តាជួយអាយដោះស្រាយបញ្ហានឹងផង
ភាពយ៉ាប់យ៉ឺនក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលរបស់លោកប៊ុនរងមិនបានធ្វើឲ្យលោកបារម្ភពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នោះទេលោកនិយាយថាមានតែអ្នកដែលមានប្រាក់ចាយគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនហ៊ានចេញក្រៅរកលុយ
មកអត់មានលុយទៅថ្លៃបន្ទប់ជួលឬក៏ទិញម្ហូបអាហារដែលយើងបារម្ភយ៉ាងមិនចេះបាទអញ្ចឹងមិនថាមិនបារម្ភទេបារម្ភប៉ុន្តែអកតាដែលយើងវាខ្វះខាតនេះវាជំរុញឲ្យយើងមក
លោកប៊ុនរងសង្ឃឹមថានឹងឃើញការរៀបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបើកចំហជើងមេឃឡើងវិញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងនៅលោកខាងលិចគាត់បាននិយាយថាឆ្នាំទៅនៅក្នុងរដូវកាលដែលមិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរនេះលោកអាចរកបានប្រាក់ចំណូល20ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃតែក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំនេះលោករកមិនបានទេនៅចំកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននេះបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារភាពភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយជាមួយម្ដាយព័ត៌មានថាគាត់សម្រេចចិត្តបិទហាងតែម្ដងដោយសារតែការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅចំណូលប្រចាំថ្ងៃអង្គុយក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីនៅពេលភោជនីយដ្ឋាននោះមិនទាន់បិទទ្វារម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាគាត់សោកស្ដាយដែលត្រូវបិទភោជនីយដ្ឋានដែលគាត់បានដំណើរការមកជិត20ឆ្នាំមកហើយនិងផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់
អ្នកភ្ញៀវខ្លាំងមួយថ្ងៃយ៉ាងច្រើនយោណាថាច្រើនចាំបាន10នាក់10នាក់5នាក់វាធ្លាក់ដល់កំហុកប៉ុណ្ណឹងអាមកថាវាលែងទុបបាត់រួច
អ្នកស្រីម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានដដែលបន្ថែមថានៅមុនពេលមិនទាន់មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងមេរោគកូវីដ-19នោះអ្នកស្រីអាចរកបានយ៉ាងហោចណាស់1លានរៀលឬប្រមាណជា250ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចំណូលបានថយមកត្រឹមប្រមាណ15ម៉ឺនរៀលទៅ30ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃ
ឥឡូវសួរមើលជួយចិត្តខ្ញុំមើលឲ្យមិនប្រមាណបើសិនមួយថ្ងៃហើយឲ្យធ្វើមិនចាញ់ធ្វើធ្វើមិនចាញ់អត់តលុយទៅទិញបន្លែទិញត្រីសាច់យកមកលក់លេងហ៊ានទិញមុនទិញសិរ5គីឡូ10គីឡូត្រីសាច់ខ្ញុំទិញខ្ញុំមិនទិញតិចតិចទេដល់ឥឡូវអត់ហ៊ានទិញ1គីឡូត្រីយកមកលក់បន្លំទិញតិចណា
លោកសយចន្ទាវ័យ34ឆ្នាំបានបម្រើការងារឲ្យភោជនីយដ្ឋានលីលីអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយគាត់មិនដែលគិតថាប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅឯផ្ទះសហការីរបស់លោកគឺលោកប៉ិនពៅដែលស្ថិតនៅសង្កាត់សំពួរក្រុងសៀមរាបប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីភោជនីយដ្ឋានលីលីក្នុងក្រុងសៀមរាបលោកចន្ទថាបាននិយាយថាគាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់ពិបាករកប្រាក់ដើម្បីសងបំណុលទៅធនាគារមួយឈ្មោះថាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 15,000 ដុល្លារសម្រាប់សង់លំនៅឋានប្រាក់ចំណូលរបស់លោកដែលធ្លាប់តែរកបានចំនួន400ដុល្លារក្នុងមួយខែត្រូវកាត់មុខពាក់កណ្ដាលប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ប្រឈមការកាត់ប្រាក់ខែពាក់កណ្ដាលដូចគ្នាប្រាក់ចំណូលដែលលោកចន្ទថានិងប្រពន្ធគាត់រកបានគឺ800ដុល្លារក្នុងមួយខែតែមកដល់ពេលនេះពួកគាត់ទាំងពីរទទួលបានតែ400ដុល្លារក្នុងមួយខែឬក៏តិចជាងនេះចំនួននេះបានធ្វើឲ្យលោកចន្ទថាពិបាកសងបំណុលដែលត្រូវសងចំនួន320ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំ លោកចន្ទថាអះអាងថាភោជនីយដ្ឋានដែលលោកធ្វើការធ្លាប់ទៅរកបានប្រមាណ500ទៅ600ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃមុនពេលមានការឆ្លងចូលមេរោគកូវីដ-19មកក្នុងក្រុងសៀមរាបតែនៅពេលលោកនិយាយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាភោជនីយដ្ឋានរបស់លោករកមិនបាន100ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃផងការនេះនាំឲ្យកាត់បន្ថយបុគ្គលិកពីប្រមាណ40នាក់មកត្រឹមតែ10នាក
់អស់ហើយកាទៀវថ្ងៃលក់អត់បាន10ចានមកធ្វើក៏ធ្វើមហូបប្រងៃសម្រាប់តបុគ្គលិក
សំណាយរបស់លោកចន្ទថាលីឡំជាមួយកង្វល់របស់គាត់ដែលត្រូវសងបំណុលទៅធនាគារលោកបារម្ភថាទៅកែហាងរបស់គាត់អាចឈួរការងាររបស់គាត់
បបគាត់សុំសម្រាប់មួយរយៈពួកខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងអត់មានលុយបង់ឲ្យធនាគារខ្ញុំរាប់ហិនមួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃទៅពេលលុយយើងចំណាយច្រើនពេក
លោកប៉ិនពើអាយុ45ឆ្នាំជាសហការីរបស់លោកចន្ទថាបានចែករំលែករឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងបញ្ហាបំណុលដូចគ្នាលោកប៉ិនពើនិងភរិយារបស់គាត់គឺអ្នកស្រីឆយយ៉ែមបានទិញផ្ទះកាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយក្តីសង្ឃឹមនិងស្នាមញញឹមក្នុងតម្លៃ 12,500 ដុល្លារដោយការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារឈ្មោះថាប្រៃសណីកម្ពុជារយៈពេលនៃការសងបំណុលគឺ5ឆ្នាំតែគ្រួសារលោកទើបតែបង់បាន2ឆ្នាំកន្លះប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះលោកពៅកំពុងភ័យខ្លាចថាគ្មានប្រាក់សងបំណុលនៅពេលប្រាក់ខែលោកត្រូវបានកាត់ពីចំនួន300ដុល្លារអាមេរិកមកនៅត្រឹម150ដុល្លារប្រពន្ធរបស់លោកដែលបម្រើការនៅសណ្ឋាគារមួយអាចរកប្រាក់ចំណូលបានតែ100ដុល្លារក្នុងមួយខែ
បាទដល់ពេលប្រាក់ខែទៅជាងគាត់អត់មានលុយបង់ធនាគារតែដល់ពេលទៅខ្ចីបងប្អូនណាបងប្អូនអត់ដែរមានបានណាមានណាជួយយើង
ខាងធនាគារគេទេមកថាឲ្យយ
ើងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីឆយយ៉ែមអាយុ42ឆ្នាំនិយាយថាគ្រួសារគាត់គ្មានលទ្ធភាពសន្សំប្រាក់សម្រាប់ទប់ទល់គ្រាមានវិបត្តិលុយកាក់នោះទេគាត់ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពន្យារពេលសងបំណុលមួយរយៈសិន
បើសិនជាចាំដាច់ក៏ដាក់ស្រែកថាអាយោមករយៈសិនខ្ញុំក៏អោណាសិនអោតាមជំងឺបើសិននេះថាហោទៅមុខទៀតមានភ្ញៀវដំណើរការទៅមុខទៀតខ្ញុំក៏បង់ឲ្យរួចឲ្យអស់អត់ឲ្យជាពាក្យគេគឺខ្ញុំអត់ចង់ទូលំណុលទៅមុខទៀតទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការបានតែ100បងបើខ្ញុំទៅបង់ទៅខ្ញុំបានឲ្យហូបរាល់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំមានឲ្យហូបទេហើយខ្ញុំមានអត់មានលុយសំមិនថាឈឺយប់ប្រលប់ខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គឺខ្ញុំអត់មានអត់មានលុយសំគេទេ
អ្នកស្រីឆយយ៉ាមដែលមានកូនប្រុសម្នាក់កំពុងពពោះកូនទី2នៅពីមុខផ្ទះដែលមានដើមស្វាយមួយដើមកំពុងចេញផ្លែអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបារម្ភអំពីអនាគតនៅពេលមានកូនម្នាក់ទៀតលោកង៉ែតជូនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាការស្នើសុំពន្យារពេលសងបំណុលមានលក្ខណៈសមហេតុផលដោយសារការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នេះបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាប្រព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែលោកថាខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនឹងពិនិត្យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក
់ទោះជាយ៉ាងណាខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារប្រកាសជាអាចថាយល់ព្រមទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃអតិថិជនម្នាក់ម្នាក់ទៅតាមស្ថានភាពរបស់ម្នាក់ម្នាក់ដាច់ដោយឡែក
លោកបន្ថែមថា
ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពនៅមានចំណូលអាចសងការប្រាក់បានហើយជាអាចនៅបន្តសងការប្រាក់ហើយអ្នកដែលមានលទ្ធភាពសងប្រាក់ដើមនឹងការប្រាក់ហ្នឹងក៏បន្តសងធម្មតាពីព្រោះធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវការចំណូលហើយនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ដើម្បីកុំឲ្យមានវិបត្តិលំហូរសាច់ប្រាក់ផងដែរ
លោកគៀបុរាណប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកលើកទូរស័ព្ទហើយដាក់ចុះវិញលោកហេងកុយប្រធានចាត់ការទូតទៅសមាគមធនាគារកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលគិតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកមាសសុកសេនសានអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតែមិនទាន់អាចទទួលបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរាយការណ៍ពីក្រុងសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
យុនហោះចិនរំលោភដែនអាកាសតៃវ៉ាន់សឹងតែរាល់ថ្ងៃចំនួននៃការហោះចូលក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ដោយយុនហោះចិនកាលពីឆ្នាំទៅមិញមានច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មក ដែលអ្នកជំនាញបាននិយាយថាអាចនឹងបង្កចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងលោកចនស៊ីនៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីចុងឆ្នាំមុនថាកងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាជនចិនហៅកាត់ថា PLA បានបញ្ជូនយន្តហោះចូលក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ប្រមាណ380ដងកាលពីឆ្នាំទើបមិញកងទ័ព PLA បានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្រៅលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ Tsai Ing-wen បានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី2កាលពីខែមករាមុនតែសកម្មភាពនេះបានកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2020ហើយនៅពេលនេះមានការហោះចូលសឹងតែរៀងរាល់ថ្ងៃបើតាមការចងក្រងដោយ VOA នៃទិន្នន័យហោះហើរពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសកោះតៃវ៉ាន់ថាយន្តហោះចម្បាំងចិនបានហោះបំពេញបេសកកម្មបែបនេះ138ដងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាមកក្នុងពេលតែ4ថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំ2021យន្តហោះចិន6គ្រឿងបានហោះចូលក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ហៅកាត់ថា ADIZ រួចសាច់ទៅហើយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់សម្រាប់ឆ្នាំ2017ចែងថាក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកសី Tsai Ing-wen ជិត1ឆ្នាំកន្លះពីខែសីហា2016ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2017ចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះតែ26ក្នុងប៉ុណ្ណោះចូលក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់អ្នកជំនាញនិយាយថាកំណើនកិច្ចប្រតិបត្តិការទាំងនេះមានគោលដៅធ្វើឲ្យការហោះហើរបែបនេះជារឿងធម្មតាលោកស្រីបណ្ឌិតអូរយ៉ាណាម៉ាស្ទូអ្នកជំនាញខាងយោធាចិននិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសារៈសំខាន់ដែលពួកចិនភ្ជាប់ជាមួយចំណាទាំងនេះគឺថាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាអលិជីរបស់ចិនលោកស្រីអូរយ៉ាណាម៉ាស្ទ្រូបានថ្លែងបន្ថែមថាការនេះនាំឲ្យមានបញ្ហាខ្លាំងណាស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមិនបានរាយការណ៍ទេពីព្រោះវាបានកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះជាបញ្ហាពីព្រោះទីមួយប្រទេសចិនអាចបឹកហាត់បានច្រើនដែលជួយឲ្យកងយោធាខ្លួនកាន់តែពូកែក៏ប៉ុន្តែពួកចិនថែមទាំងកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើឈ្លានពាននិងបង្កើនកម្លាំងយោធាខ្លួនឲ្យទៅជារឿងធម្មតាមួយដែលមិនសមមានការឆ្លើយតបណាមួយពីប្រទេសឯទៀតឯទៀតរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយផ្សាយលើគេហទំព័រនៃក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់កាលពីដើមខែមករានិយាយថាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2019យន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធចិនបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាលើកដំបូងចាប់ពីឆ្នាំ1999មកនៅពេលនោះគេបានរាយការណ៍អំពីឧប្បត្តិហេតុនោះថាជាការបង្ករឿងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរវាងតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនក្នុងសតវត្សនេះកាលពីឆ្នាំទៅមិញក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោក Keith Clash អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតៃវ៉ាន់កាលពីខែកញ្ញាយន្តហោះចម្បាំងចិនបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលដែលបានចែកប្រទេសចិនដីគោកពីកោះនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងជិត40ដងចាប់តាំងពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មករដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានសង្ឃឹមថានឹងមានការបង្រួបបង្រួមជាតិដោយសន្តិវិធីអស់ពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយចិនបានស្នើគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដែលផ្ដល់អាទិភាពសម្រាប់តៃវ៉ាន់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានសម្រេចថាមានឱកាសតិចណាស់សម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមជាតិដោយសន្តិវិធីជាមួយតៃវ៉ាន់ដោយសារភាពជាក់ស្ដែងខាងនយោបាយនៅកោះនោះលោកវ៉ាង ហ្សៃជីជាអតីតនាយករងនៃការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៅក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសចិនតាពីពេលថ្មីៗនេះលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចិនថាមានវិធីទី3ដើម្បីជ្រើសរើសរវាងការបង្រួបបង្រួមជាតិដោយសន្តិវិធីនិងការលុកលុយខាងយោធាគឺផ្ចង់ផ្ដាំឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិជាថ្មីជាមួយកម្លាំង លោកបាងសៃជីបានដកស្រង់ទស្សនៈក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកស៊ុនយូដែលថាប្រតិជនអាចបង្ក្រាបសត្រូវដោយមិនបាច់ប្រយុទ្ធពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានៅពេលកម្លាំងយោធានៃប្រតិជនបង្វែរតុល្យភាពយោធាក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងការធ្វើឲ្យមានការគំរាមកំហែងយោធាជាទៀងទាត់របស់ចិនក្លាយទៅជាចិត្តធម្មតាមានគោលដៅបង្ក្រាបរដ្ឋាភិបាលតៃប៉េតាមរយៈការធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងទិន្នន័យថ្មីបំផុតរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសចិនមានកងទ័ពអាកាសធំជាងគេក្នុងទ្វីបអាស៊ីហើយមានលំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអំពីការអភិវឌ្ឍខាងយោធានិងខាងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិនដាក់ជូនសភាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងទ័ពអាកាសចិនមានយន្តហោះជាង 2,500 គ្រឿងដោយមានរួមបញ្ចូលយន្តហោះចម្បាំង 2,000 គ្រឿងផងដែរបើតាមការស្រាវជ្រាវមួយដោយសហព័ន្ធអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកថាតៃវ៉ាន់មានកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធតិចជាងចិនច្រើនណាស់របាយការណ៍នេះបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់មានយន្តហោះចម្បាំង289គ្រឿងដែលទំនងជានឹងមិនអាចប្រជែងនឹងកងទ័ពអាកាសចិនបានទេប្រសិនបើចិននៅតែហោះហើរចូលក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ញឹកញាប់បែបនេះតទៅទៀតក្នុងអនាគតមជ្ឈមទៅអនាគតវែងឆ្ងាយនោះក្រសួងការពារប្រទេសតៃវ៉ាន់បានពោលការពីពេលថ្មីៗនេះថានៅពេលនេះកងយោធាតៃវ៉ាន់ធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដោយមិនគិតពីថ្ងៃបុណ្យទេដោយនៅប្រចាំការក្នុងទីតាំងរបស់ពួកគេដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពនិងសម្របសម្រួលដោយសមស្របម្យ៉ាងវិញទៀតពួកអ្នកវិភាគក៏បានចង្អុលបង្ហាញដែរថាតៃវ៉ាន់ដឹងអំពីវិធីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនហើយថារដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងមានឱកាសតិចតួចណាស់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបង្ក្រាបកោះតៃវ៉ាន់លោកយីស៊ូអ៊ែនឆេងជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានខាងការពារជាតិនិងខាងស្រាវជ្រាវសន្តិសុខនៃកោះតៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់យល់ថារដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងប្រើប្រាស់ធនធានដ៏ច្រើនរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមអសមបមាទប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់កោះតៃវ៉ាន់នឹងប្រើប្រាស់វិធីឈ្លើសវៃនិងប្រុងប្រយ័ត្ននឹងមជ្ឈបាយចំហនឹងមានដំណាភាពដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលមានការយល់ដឹងពេញលេញលោក Craig Singleton ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមូលនិធិសម្រាប់ការពារប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមិនប្រកាន់គណបក្សមួយដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានបង្ហាញការលុកលុយយោធាទាំងនេះថាជាការបឹកបឿនធម្មតានិងជាអតិជីក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីលាក់បាំងមិនឲ្យមានប្រតិកម្មអន្តរជាតិខ្លាំងតែវាអាចនាំឲ្យមានការខូចខាតប្រយោជន៍ចិនក្នុងរយៈពេលយូរលោក Craig Singleton បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការហោះហើរនិងការបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ចិនទាំងអស់នេះមិនបានរារាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយតៃវ៉ាន់ទេលោកបានថ្លែងថាចំណាត់ការកុសលបែបនេះមិនមានជោគជ័យទេក្នុងការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករារែកឬពង្រឹងកម្លាំងរបស់ចិនឡើយពីព្រោះចំណាត់ការកុសលទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងចិនភ័យខ្លាចហើយនាំគ្នានិយាយថាយើងប្រហែលជាត្រូវជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រទេសកាណាបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជញ្ជាំងថ្មការពារឆ្នេរសមុទ្រនៅតាមចំណុចសំខាន់ៗរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរដើម្បីការពារឆ្នេរខ្សាច់ដែលមានការច្រោះបាក់ដីការពារសហគមន៍និងការពារអគារប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើមប៉ុន្តែក្រុមអ្នកនេសាទបានលើកឡើងថា របងច្រាំងថ្មនឹងផ្ដល់ជាឧបសគ្គដល់ពួកគេក្នុងការយកសំណាញ់នេសាទឡើងទៅកាន់ច្រាំងគោកហើយអ្នកប្រកបរបរកន្លែងកំសាន្តនៅតាមឆ្នេរបាននិយាយថាការសង់ជញ្ជាំងច្រាំងថ្មនៅតាមឆ្នេរនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបររបស់ពួកគេផងដែរអ្នកស្រី Stacy Nott រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ឆ្នេរ Cape Coast ប្រទេសហ្គាណាហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោកប៊ិនអៃដាន់បង្កើតកន្លែងកំសាន្តក្នុងទីប្រជុំជនឆ្នេរសមុទ្រអែលមីណាលោកគិតថានឹងមានមនុស្សម្នាជាច្រើននឹងចូលមកលេងកំសាន្តក្នុងឆ្នេរខ្សាច់ដែលមានពណ៌ដូចមាសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែចាប់តាំងពីកន្លែងកំសាន្តរបស់លោកបើទទួលភ្ញៀវក្នុងឆ្នាំ2009មកលោកបានចំណាយពេលច្រើនក្នុងការទប់ទល់នឹងការហូរច្រោះតាមឆ្នេរដែលលោកបន្តទៅលើការបងខ្សាច់ខុសច្បាប់ដែលកើតមានរាប់ឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធរបានចាត់វិធានការដែលធ្វើឲ្យការបងខ្សាច់មានការថយចុះហើយចាប់ផ្ដើមសង់ជញ្ជាំងច្រាំងថ្មរដេប្រដុកក្នុងឆ្នាំ2017ដើម្បីបញ្ឈប់ការហូរច្រោះដីបន្ថែមទៀតលោកបានអាចដានថាពេលនេះភ្ញៀវក្នុងស្ថានភាពមិនអាចចុះទៅលេងទឹកបានទេ
I think that Ghana's tourism potential is really
ខ្ញុំគិតថាសក្តានុពលទេសចរក្នុងប្រទេសហ្គាណាកំពុងរងហានិភ័យហើយពេលដែលខ្ញុំមើលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្ដីពីប្រទេសហ្គាណារឿងមួយដែលយើងតែងតែលើកឡើងនោះគឺក្រៅពីបេតិកភណ្ឌគឺតំបន់ឆ្នេរដ៏ស្អាតស្អាតរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមប្រឹងប្រែងនឹងការវិនិយោគដើម្បីធានាការពារនិងលើកកម្ពស់ឆ្នេរខ្សាច់របស់យើងហើយចាប់ផ្ដើមពីទីនេះ
កាណាមានអត្រាចម្រោះដីតាមឆ្នេរសមុទ្រជាមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំដែលទីតាំងតូចតូចខ្លះមានរហូតដល់17ម៉ែត្រឯណោះក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិត Donatus នៃសាកលវិទ្យាល័យ Cape Coast Center សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រនោះឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលកាណាកំពុងសង់ជញ្ជាំងច្រាំងថ្មការពារបន្ថែមទៀតតាមឆ្នេរខ្សាច់របស់ខ្លួនទោះបីកន្លែងជញ្ជាំងថ្មខ្លះមានច្រកឲ្យភ្ញៀវចូលទៅលេងមាត់ឆ្នេរក្តីក៏នៅមានការបារម្ភពីការប៉ះពាល់និងប្រសិទ្ធភាពនៃជញ្ជាំងនោះដែរអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាមានវិធានការផ្សេងៗទៀតអាចប្រសើរជាងក្នុងរយៈពេលយូរខាងមុខមន្ត្រីអាំងណូរ៉ែងថ្លែងថា
We can consider some soft solution
យើងអាចពិចារណាដំណោះស្រាយទុនមួយចំនួនដូចជាការដាំរុក្ខជាតិដាំកោងកាងឬក៏ការបណ្ដុះឲ្យមានខ្សាច់ច្រើនយើងអាចរកដំណោះស្រាយចម្រុះដែលយើងអាចមានឆ្នេរផងមានសួនច្បារនិងកន្លែងកំសាន្តសមរម្យល្អផង
សាគុំខ្លះក្នុងតំបន់កណ្ដាលធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យសង់ជញ្ជាំងច្រាំងថ្មនៅតាមឆ្នេរក៏ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរបស់ពួកគេអ្នកនេសាទលោក Christopher Ahosu និយាយថា
It will disturb us and all of the time
we នឹងរំខានដល់ពួកយើងហើយនៅពេលដែលយើងទាញសំណាញ់អារម្មណ៍យើងនៅតែនឹងរឿងហ្នឹងនេះជារបរតែមួយមុខរបស់យើងយើងគ្មានការងារណាផ្សេងទៀតនោះទេយើងធ្វើការតែនៅសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋមន្ត្រីតំបន់កណ្ដាលកាណាបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលើផ្ទៃសមុទ្រលោកថាជញ្ជាំងច្រាំងថ្មនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនេសាទធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់នឹងការពារជីវភាពរបស់គេលោកខ្វាម៉ាណាដាន់ខែនបានឲ្យដឹងថា
The broad objective is to protect the townships
ខ្ញុំគិតថាគោលបំណងរបស់ក្រមប្រឹក្សាភិបាលគឺការពារតំបន់នោះហើយសន្តាគារមិនត្រូវឲ្យរើចេញទៅឆ្ងាយពីតំបន់ប្រជុំជននោះទេមិនត្រូវធ្វើតែកន្លែងមួយហើយកន្លែងខ្លះទៀតមិនមានការប៉ះពាល់នោះទេអញ្ចឹងបើវាកើតឡើងមែននោះសកម្មភាពទាំងមូលមិនបានជោគជ័យទេ
លោកដាន់ខែនបញ្ជាក់ថាលោកសង្ឃឹមថាសន្តាគារនិងសហគមន៍នៅតាមឆ្នេរនឹងស៊ំទៅនឹងជញ្ជាំងថ្មនោះខណៈពេលដែលប្រទេសហ្គាណាខ្លួនឯងត្រូវបន្តសម្របសម្រួលទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.